Me kaikki luotamme siihen, että saamme hyvää palvelua, kun menemme hakemaan apua sairauteemme. Koemme lääkärit turvallisiksi, sillä he osaavat pelastaa henkiä. Aina lääkäri ei kuitenkaan pelasta henkiä, vaan se vie niitä. Tämä jakso kertoo Michael Swangosta, joka tunnetaan lempinimellä Dr. Death. Tämä on pahan alku. Joseph Michael Swango, kutsumanimeltään Michael, syntyi 21.10.1954 Tacomassa, Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Hänen vanhempansa olivat Muriel ja John Virgil Swango. Perheeseen kuului isoveli ja myöhemmin Michaelille syntyi myös pikkuveli. Michaelin isä oli armeijan palveluksessa ja hän oli muun muassa Vietnamin sodan veteraani. Isän työn vuoksi perhe muutti usein, mutta lopulta Swangot asettuivat aloilleen Quincyn kaupunkiin, Illinoisin osavaltioon, vuonna 1968. Vain muutamaa vuotta myöhemmin Michaelin äiti haki avioeroa Michaelin isästä, josta oli tullut alkoholisti, ja joka oli kärsinyt masennuksesta aina Vietnamista palaamisestaan asti. Michael kävi Quincyssä poikien katollista lukiota. Hän myös soitti klarinettia koulun bändissä. Hän pääsi lukiosta vuonna 1972. Lukion jälkeen Michael jatkoi opiskelemaan Milikinin yliopistoon Decaturiin Illinoisiin. Hän sai apurahan musiikillisten ansioidensa ansiosta ja koulu sujuikin erinomaisesti 2 ensimmäistä vuotta. Hänen tyttöystävänsä päätyi kuitenkin jättämään hänet, minkä jälkeen Michaelista tuli yksinään viihtyvä. Hän lopetti opiskelut ja liittyi merijalkaväkeen. Hän ei kuitenkaan koskaan matkustanut minnekään armeijan palvelukseen ja saikin vapautuksen jo vuonna 1976. Michaelin armeija-aika ei siis kestänyt kauaa. Heti armeijasta saamansa vapautuksen jälkeen hän haki opiskelemaan kemiaa ja biologiaa Quincyn yliopistoon. Hän antoi väärää tietoa yliopistolle kertoen, että hänelle olisi myönnetty Bronze Star ja Purple Heart -mitallit merijalkaväessä palvellessaan. Bronze Star myönnetään henkilöille, jotka ovat osoittaneet erityistä rohkeutta palveluksen aikana, ja Purple Heart myönnetään niille henkilöille, jotka ovat joko haavoittuneet tai kuolleet palvelusta suorittaessaan. Michaelin opinnot sujuivat hyvin, ja hän valmistuikin yliopistosta. Valmistuttuaan hänet palkittiin American Chemistry Society Awardsissa. Michael ei kuitenkaan jättänyt opintoja tähän, vaan hän jatkoi vielä Etelä-Illinoisin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Hän työskenteli samaan aikaan myös ambulanssin ensihoitajana. Opiskelujen 3. vuotena Michael alkoi kiinnostua yhä enemmän kuolleista potilaista. Tuohon aikaan hänen erikoinen käytöksensä pistettiin merkille ensimmäisen kerran. Hänen työskennellessään ambulanssissa vähintään 5 Michaelin potilaista kuoli. Vain 1 kuukautta ennen valmistumistaan hänet saatiin kiinni siitä, että hän oli vääristellyt tekemiensä terveystarkastuksien tuloksia. Hänet melkein erotettiin koulusta, siis vain 1 kuukautta ennen valmistumistaan. Mutta 1 koulun valiokunnan jäsen äänesti toisen mahdollisuuden puolesta. Tuohon aikaan erottamiseksi vaadittiin yksimielistä päätöstä valiokunnan jäseniltä. Päätös ei kuitenkaan siitäkään huolimatta ollut selvä, sillä monet oppilaat ja opettajat olivat jo aikaisemmin tuoneet esille, että Michael ei sovellu lääkärin ammattiin. Michaelille annettiin kuitenkin loppujen lopuksi tilaisuus jäädä kouluun. Hänen tuli suorittaa aikaisemmin puutteellisesti suoritetut terveystarkastukset sekä muutamia muita erikoistumisopintoja uudelleen. Vuonna 1983 Michael onnistui saamaan harjoittelupaikan Ohio State University Medical Centerista. Harjoittelupaikka löytyi kirurgiselta puolelta. Pian Michaelin harjoittelun alkamisen jälkeen potilaita alkoi kuolla mystisesti. Michael oli aina ollut harjoittelussa silloin, kun potilaat kuolivat merkillisissä olosuhteissa. Yksi sairaanhoitajista oli nähnyt, kuinka Michael antoi suonen sisäisesti omien sanojensa mukaan lääkettä potilaalle, joka sairastui erittäin vakavasti vain hetkeä myöhemmin. Useat sairaanhoitajat ilmoittivat Michaelia kohtaan heränneistä epäilyksistään, mutta heitä ei koskaan otettu tosissaan. Michaelin toimintaa tutkittiin ja hänen toimintansa todettiin täysin sääntöjen mukaiseksi vuonna 1984. Harjoittelu päättyi saman vuoden kesäkuussa, eikä sairaala tarjonnut enää jatkosopimusta. Mitä Michael ei tiennyt, oli, että sairaala halusi päästä hänestä eroon. Tuo ei kuitenkaan käsitykseni mukaan johtunut mistään muusta kuin siitä, että Michaelin työtahti ei ilmeisesti ollut kovin ripeä. Heinäkuussa 1984 Michael palasi takaisin Quincyin ja aloitti jälleen ambulanssin ensihoitajana työskentelemisen. Michaelin työkaverit pistivät merkille, että aina kun Michael tarjosi heille kahvia tai jotakin syömistä, he sairastuivat, ilman mitään järkevää syytä. Syy selvisi hieman myöhemmin, sillä lokakuussa 1984 Michael pidätettiin. Hänen hallustaan oli löytynyt arsenikkia ja muita myrkyllisiä aineita. 23.8.1985 Michael tuomittiin työkavereidensa myrkyttämisestä. Hän sai 5 vuoden vankeustuomion. Vapautuksensa jälkeen vuonna 1989 hän jatkoi työuransa. Michael työskenteli neuvonantajana osavaltion palveluksessa. Hän ei kuitenkaan viihtynyt paikassa pitkään, vaan alkoi pian työskennellä laboratorioteknikkona. Sen jälkeen, kun Michael aloitti työnsä, useat työtovereista valittivat kovaa vatsakipua. Asiaa ei kuitenkaan tutkittu sen enempää. Samoihin aikoihin Michael tapasi Kristin Lynn Kinin, joka työskenteli sairaanhoitajana Riversiden sairaalassa. Michael ja Kristin alkoivat seurustelemaan ja suunnittelivat menevänsä naimisiin. Michaelilla meni hyvin ja hän viihtyi työssään. Kunnes vuonna 1991 hän halusi työskennellä lääkärinä. Samana vuonna Michael vaihtoi laillisesti nimensä Daniel J. Adamsiksi. Käytän tässä jaksossa kuitenkin nimeä Michael Swango, koska se on hänen alkuperäinen nimensä. Hänet on myös tuomittu nimellä Michael Swango ja hän löytyy vankilan rekisteristä sillä nimellä tälläkin hetkellä. Nimensä muuttamisen jälkeen Michael yritti päästä työskentelemään Ohio Valley Medical Centerin Wheelingin Länsi-Virginiaan. Tämä ei kuitenkaan käsitykseni mukaan onnistunut, mutta Michaelilla oli kuitenkin varasuunnitelma. Heinäkuussa 1992 hän aloitti työskentelyn Sanford USD Medical Centerissa, Sioux Fallsissa, Etelä-Dakotassa. Hän esitti useita vääriä todistuksia siitä, kuinka hän oli ammatiltaan lääkäri ja arvostettu yhteisön jäsen. Hän myös väärensi tositteen vankila-ajastaan. Michaelin työnantajalleen antama selvitys kertoi, että hän olisi ollut nyrkkitappelussa työkaverinsa kanssa ja saanut 6 kuukautta vankeutta. Kuulostihan se paremmalta kuin 5 vuotta vankeutta työkavereiden myrkyttämisestä. Useimmat Yhdysvaltojen osavaltioista eivät myönnä lisenssiä terveydenhoitoalan harjoittamiseen, jos henkilöllä on väkivaltarikoksia taustallaan. Michael kuitenkin väärensi todistuksen, jonka mukaan Virginian senhetkinen kuvernööri Gerald L. Belisles olisi palauttanut Michaelin oikeuden äänestää sekä oikeuden työskennellä ammatissaan, sillä hän ei todistuksen mukaan ollut enää tuon yhden tappelun jälkeen joutunut vaikeuksiin ja eli muutenkin esimerkillisellä tavalla. Michael sai kuin saikin työpaikan. Hän liittyi American Medical Associationiin eli lääkäriliittoon, mutta ei huomioinut, että lääkäriliitto tarkistaisi hänen taustansa. Tieto hänen tuomiostaan tuli julki. Sen lisäksi samoihin aikoihin Discovery Channelilla pyöri sarja Justice Files, jossa käsiteltiin Michaelin tapausta. Hän sai potkut sairaalasta. Potkujen saamisen aikaan Michaelin tyttöystävä Kristin muutti pois heidän kodistaan, sillä hän kärsi järkyttävistä migreenikohtauksista ja halusi palata omaan kotikaupunkiinsa. Vain vähän poismuuton jälkeen Kristinin olo kohentui huomattavasti ja migreenikohtaukset loppuivat. On siis melko selvää, että Michael oli ilmeisesti yrittänyt myrkyttää myös Kristinin. Kristin ja Michael eivät käsitykseni mukaan enää poismuuton jälkeen pitäneet juurikaan yhteyttä. Tavalla tai toisella Michael onnistui jälleen löytämään uuden työn. Elokuussa 1993 hän pääsi työskentelemään New Yorkiin Stony Brook School of Medicineen nimellä Michael Kirk. Hän työskenteli sotaveteraanien parissa ja aivan yhtäkkiä potilaita alkoi menehtyä mitä kummallisimmissa olosuhteissa. 29.9.1993 Elsie Harris toi 60-vuotiaan miehensä Baron Harrisin sairaalaan. Baronilla oli korkea kuume ja viitteitä keuhkokuumeesta. Jo heti ensimmäisenä yönä Michael antoi omien sanojensa mukaan lääkettä Baronille. Seuraavana aamuna Baron oli koomassa ja siirretty tehohoitoon. Kun Elsie kyseenalaisti Michaelin toimet, Michael oli virnistänyt ja sanonut hänelle, että toivottavasti Baronin tila ei johtunut jostakin sairaalassa tehdystä toimenpiteestä. Michael myös sanoi Elsielle, että Baron ei koskaan enää heräisi koomasta. Hän oli oikeassa, sillä Baron kuoli 9.11.1993. Vain joitakin kuukausia sen jälkeen, kun Michael oli aloittanut työt New Yorkissa, Michaelin entinen tyttöystävä Kristin ajautui tekemään itsemurhan. Hänen elimistöstään löydettiin arsenikkia. Ilmeisesti tämä oli seikka, joka sai Kristinin äidin etsimään Michaelia. Hän nimittäin tiesi Michaelin aikaisemmasta myrkytystuomiosta. Pian selvisikin, että Michael työskenteli jälleen potilaiden parissa, mutta tällä kertaa muutamien välikäsien kautta Stony Brookiin saatiin tieto Michaelin taustasta. Michael joutui myöntämään valehdelleensa tuomiostaan, ja niinpä hänet irtisanottiin välittömästi. Michael myös laitettiin niin sanotulle mustalle listalle, joka varoittaa sairaaloita palkkaamasta häntä. Michael poistui New Yorkista, yritti aloittaa alusta aivan muualla. Hieman Michaelin erottamisen jälkeen liittovaltion poliisi alkoi kuitenkin kiinnostua sotaveteraanien kuolemista. Michael osattiin melko nopeasti yhdistää niihin, joten poliisi alkoi etsimään Michaelia. Aina vuoden 1994 puolivälin saakka hän onnistui elämään niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Michael oli muuttanut Atlantaan ja työskenteli kemistinä. FBI kuitenkin ilmoitti yritykselle, jossa hän työskenteli, kaikki tietonsa Michaelista, jolloin Michael sai potkut. Michaelia vastaan onnistuttiin nostamaan myös syyte todistusten väärentämisestä ja hänet aiottiin pidättää. FBI oli kuitenkin myöhässä, sillä Michael oli jo poistunut Yhdysvalloista. Marraskuussa 1994 hän matkasi Zimbabween Bulawayoon, jossa hän oli vuokrannut huoneen eräältä leskirouvalta. Michael päätyi myös jälleen työskentelemään sairaalassa. Sama kaava toisti itseään. Potilaita alkoi kuolla epäilyttävissä olosuhteissa. Michaelia pidettiin epäiltynä kuolemiin, mutta koska sairaala ei pystynyt suorittamaan täydellisiä ruumiinavauksia syystä tai toisesta, ei pitäviä todisteita Michaelia vastaan ollut. Samoihin aikoihin Michaelin vuokraemäntä sairastui syötyään päivällisen, jonka hän oli valmistanut itselleen ja ystävälleen. Vuokraemäntä otti välittömästi yhteyttä paikalliseen lääkäriin Michael Cuttoniin, joka epäili arsenikkimyrkytystä. Lääkäri kehotti rouvaa myös lähettämään hiusnäytteen Pretoriaan, Etelä-Afrikkaan, jotta siitä voitaisiin tehdä analyysi. Kun tuo analyysi tuli takaisin, todettiin, että rouvan elimistössä oli jopa kuolettavan suuri määrä arsenikkia. Michaelia alettiin epäillä, ja tieto leskirouvan tapauksesta levisi aina Interpolin kautta FBI:lle. Michael ymmärsi, että hän ei välttämättä selviäisi enää Zimbabwessa jäämättä kiinni. Niinpä maaliskuussa 1997 hän oli jo muuttanut Saudi-Arabiaan, jossa hän työskenteli jälleen sairaalassa. Heinäkuussa hänen täytyy kuitenkin uusia työviisuminsa, minkä vuoksi Michael matkusti Yhdysvaltoihin. Nyt tiedettiin siis, että Michael oli Yhdysvalloissa ja hänet voitaisiin pidättää. Michael pidätettiinkin Chicagossa O'Haren kansainvälisellä lentoasemalla, kun hän oli palaamassa takaisin Saudi-Arabiaan. Hän joutui syytetyksi monista eri rikoksista. Tammikuussa 1998 Michaelia syytettiin 5 potilaan murhaamisesta ja 2 murhan yrityksestä, sillä Michael oli yrittänyt myrkyttää yhteensä 7 potilasta, joista siis 5 kuoli ja 2 jäi henkiin. Nämä murhat tapahtuivat Zimbabwessa. Zimbabwe odotti Michaelin saapuvan oikeudenkäyntiin, mutta ensin hän joutui kuitenkin vastaamaan syytteisiin Yhdysvalloissa. Häntä syytettiin myös Yhdysvalloissa tapahtuneista asiakirjojen väärennyksistä, joista hän sai loppujen lopuksi 3,5 vuoden vankeustuomion, jota hän suoritti New Yorkissa. Samaan aikaan tutkimukset Michaelin aikaisista kuolemista sairaaloissa jatkuivat. FBI ja syyttäjät olivat vakuuttuneita siitä, että Michael oli sarjamurhaaja, joka oli tappanut myös Yhdysvalloissa. Heidän oli kuitenkin vaikea todistaa sitä. Jos syyte Michaelia vastaan haluttaisiin nostaa, se tulisi tehdä kohtalaisen pian. Michael oli nimittäin saanut 3,5 vuoden tuomion, josta hänen tulisi suorittaa vähintään 85% ennen kuin hän voisi päästä ehdonalaiseen hyvän käytöksen ansiosta. Tämä siis asetti aikarajan niin FBI:lle kuin syyttäjällekin. Heillä olisi noin 3 vuotta aikaa saada Michael vastuuseen teoistaan. FBI alkoi toimeen ja kaivoi 3 potilaan ruumiit ylös. Ruumiista löydettiin myrkyllisiä kemikaaleja. Tutkijat myös löysivät todisteet siitä, että Michael halvaannutti Baron Harrisin, joka siis saapui sairaalaan vaimonsa kanssa vuoden 1993 syksyllä ja kuoli 2 kuukautta myöhemmin. Tutkijat saivat selville myös, että vuonna 1983, kun Michael oli harjoittelussa OSU:ssa Ohiossa, hän tappoi 1 potilaan, Cynthia Ann McGean. Michael oli sanonut, että Cynthian sydän oli pettänyt ihan yllättäen. Todellisuudessa Michael oli kuitenkin antanut Cynthialle ruiskeellisen kaliumhydroksidia, joka sai hänen sydämensä pysähtymään. Nyt syyttäjällä oli aineistoa kasassa, jotta Michaelia vastaan voitaisiin nostaa syyte. 11.7. vuonna 2000, vain vajaa viikko ennen Michaelin vapauttamista, FBI-agentit menivät tapaamaan Michaelia vankilaan. He kertoivat, että sinä päivänä, kun Michael astelisi vapauteen, hänet luovutettaisiin Zimbabween, jossa hän joutuisi vastaamaan syytteisiin 5 murhasta ja 2 murhan yrityksestä. Michael tiesi, että hän saisi mitä todennäköisimmin kuolemantuomion Zimbabwessa. Niinpä hän halusikin tehdä sopimuksen syyttäjän kanssa. Syyttäjä oli valmis luopumaan Michaelin luovuttamisesta Zimbabween sekä kuolemantuomiosta. Sen sijaan Michael saisi elinkautisen ilman mahdollista päästä ehdonalaiseen. 6.9.2000 Michael myönsi kaikki häntä vastaan nostetut syytteet, ja hänet todettiin syylliseksi 3 murhaan ja lukuisiin petoksiin. Tuomari Jacob Mishler tuomitsi Michaelin 3 elinkautiseen. Jos Michael ei olisi suostunut tekemään sopimusta, hän olisi saanut kuolemantuomion sekä Yhdysvalloissa että Zimbabwessa. Michael suorittaa tuomiotaan ADX Florencessa, Coloradossa. Hän pyysi itse siirtoa maksimiturvaluokituksen vankilaan, sillä hän oli aikaisemmin joutunut toisen vangin puukottamaksi New Yorkissa, istuessaan 3,5 vuoden tuomiota. Varmaa on, että Michael ei koskaan saanut tuomiota kaikista niistä rikoksista, joihin hän on syyllistynyt. Totta kai ne eivät muuttaisi mitään, sillä Michael ei joka tapauksessa tule koskaan pääsemään ehdonalaiseen. Mutta ainakin uhrit olisivat saaneet jonkinlaista oikeutta, jos kaikki tapaukset olisi pystytty käsittelemään oikeudessa. Michael kuitenkin surmasi potilaita siten, että häntä vastaan oli vaikea löytää todisteita. FBI uskoo, että Michaelilla on jopa 60 uhria. Tuosta Michaelin tavasta tappaa uhrinsa voisin sanoa vielä sen verran, että hän ei oikeastaan vaihtanut tuota tapaa missään vaiheessa. Kun puhuttiin henkilöistä, jotka eivät olleet potilaita, vaan jotka olivat esimerkiksi Michaelin työkavereita, hän liuotti arsenikkia ruokaan tai juomaan. Potilaiden kohdalla Michael käytti erilaisia myrkyllisiä kemikaaleja, kuten vaikkapa kaliumhydroksidia, silloin tällöin. Suurimman osan murhista hän kuitenkin suoritti siten, että hän antoi yliannostuksen potilaalle määrättyä lääkettä tai kirjoitti tarpeettomia lääkemääräyksiä, jolloin lääkkeet saivat potilaan olon heikkenemään hiljalleen. Tämä oli varmasti yksi niistä seikoista, joiden vuoksi Michaelia vastaan oli niin hankala kerätä todistusaineistoa. Potilaiden ruumiista löytyy yleensä vain heille määrättyjä lääkeaineita, vaikka usein niitä oli otettu liikaa. Itse jäin miettimään myös Michaelin entistä tyttöystävää Christinia, joka siis päätyi itsemurhaan ja hänen kehostaan löydettiin arsenikkia. Voisiko olla niin, että Michael oli yrittänyt myrkyttää Christinia jo pidemmän aikaa ja sen vuoksi hänen kehonsa oli mahdollisesti jo huonossa kunnossa ja hänellä oli kipuja, joiden vuoksi Christin päätyi itsemurhaan? Tämä oli ensimmäinen ajatus, mikä Christinin tapauksesta tuli mieleen, mutta toki tämä kaikki on vain spekulaatiota. Voi olla monia syitä sille, miksi Michael päätyi rikosten polulle. Yksi syy voi olla kodin ilmapiiri hänen lapsuudessaan. Jo aikaisemmin mainitsin, kuinka Michaelin isä oli Vietnamin sodan veteraani. Sotaveteraanit kärsivät monesti erilaisista traumoista, ja myös Michaelin isällä oli todettu masennus. Se on varmasti näkynyt tavalla tai toisella Michaelin lapsuudessa, mikä on saattanut osaltaan luoda pohjaa Michaelin käyttäytymiselle. Michaelin on epäilty nauttineen ihmisten myrkyttämisestä, mikä kyllä mielestäni kertoo selkeästi siitä, että Michaelin elämässä oli tapahtunut jotain sellaista, mikä sai hänet käyttäytymään sillä tavalla, kuin hän käyttäytyi. Samaa mieltä kanssani on Bruce Sackman, joka toimi erikoisagenttina ja tutkijana 32 vuotta. Sackman epäilee, että Michaelin jännityksen hakuisuus ja ihmisten tappamisesta nauttiminen johtui psykologisesta häiriöstä nimeltä Munchausen syndrome by proxy. Siitä kärsivät ihmiset ikään kuin keksivät itselleen fyysisen, emotionaalisen tai kognitiivisen häiriön, tai vaihtoehtoisesti liioittelevat olemassa olevaa häiriötä. Heillä on jonkinlainen tarve nähdä sairaita tai loukkaantuneita henkilöitä. Munchausenin syndroomasta kärsivät ihmiset myös saattavat mennä niinkin pitkälle, että he katkaisevat itseltään raajan, jotta pääsevät sairaalaan ja saavat siten nähdä sairaita ihmisiä. Munchausen syndrome by proxy voi saada alkunsa esimerkiksi lapsena koetun hyväksikäytön jälkeen. Jos tämä Sackmanin epäilys Munchausenin syndroomasta pitää paikkansa Michaelin kohdalla, ei Michaelilla kuitenkaan ole ollut taudin sellaista muotoa, että hän olisi satuttanut itseään. Sen sijaan hän satutti muita ja halusi nähdä näiden kuolevan. Michaelin innostus sairaita ja kuolleita kohtaan voisi kyllä viitata Munchausenin syndroomaan. Michael Swangon tapaus herättää paljon tunteita, sillä kyseessä on todellinen sarjamurhaaja. Kun me menemme sairaalaan saamaan hoitoa, luotamme siihen, että lääkäri ja hoitajat osaavat asiansa. Valitettavasti joukkoon mahtuu aina muutamia sellaisia, joihin ei voi luottaa. Liian moni potilas kuoli Michaelin tekojen vuoksi. Tarkkaa määrää ei varmasti saada koskaan tietää. On kuitenkin ihmeellistä, kuinka kauan Michael pystyi jatkamaan tekojaan. Vaikka epäilyksiä hänen toimistaan oli, kukaan ei siltikään kiinnittänyt niihin tarpeeksi huomiota. Michael Swango viettää nykyään 23 tuntia vuorokaudesta eristyksissä. Mutta hän tuskin ymmärtää tekojansa, vaikka kuinka viettäisi aikaa ajatustensa kanssa. Michael ei nimittäin koskaan ole näyttänyt minkäänlaisia katumuksen merkkejä eikä pyytänyt anteeksi. Mä luin joitakin otteita kirjeistä, joita Michael Swango on lähetellyt vankilasta kirjekavereilleen. Hänestä tulee todella epämiellyttävä kuva jo kirjeiden perusteella. Vaikuttaa siltä, että Michael kuvittelee olevansa muiden yläpuolella. Hän on todella itserakas, eivätkä hänen tekemänsä teot vaikuta painavan häntä yhtään. Tietenkin myös miehen teot puhuvat aika raskaasti puolestaan. Kiitos kun kuuntelit Pahan alku -podcastin jakson Michael Swangosta. Kommentoi jaksoa Instagramissa, kerro toiveitasi tulevista jaksoista tai laita muuta palautetta. Luen kaikki viestit ja kommentit ja pyrin vastaamaan myös kaikkiin. Kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka moi!